Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 12-sentyabr, Toshkentda soat 8. Jonli efirdagi eshitirishimizning 2-qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. Samarqand viloyat apellyatsiya sudi jurnalist Dilmurod Saidga nisbatan chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldirdi.
Ular baribir niyatiga erishdi. Bu narsani Dilmurod Saidga o'zi ham aytganida, menda Samarqand sudlariga ishonch yo'q degan ariza ham berganida.
Xalqaro amnistiya tashkiloti samarqandlik inson huquqi himoyachisi Norboy Xoljigitovning zudlik bilan qamoqdan ozod etilishini talab qilmoqda. 6 kun qamoqqa olingan yana bir 6 kundan buyon qamoqqa olingan yana bir hukumatchisi G'aybulla Jalilov qo'poruvchilikda ayblanmoqda.
Oxirgi ayblov qo'poruvchilik tashkilotiga a'zo degan ayb qo'yilibdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Baxsang dilguzarda hayot aravam baxtdan entikar qistonga qadar xalqning yarmini uchun xorijda sarsang. Aytib tashlar edi Abdulla Qahar.
Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda o'zbek dunyosi eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. 11-sentyabr kuni Samarqand viloyat apellyatsiya sudi mustaqil jurnalist va huquq faoli Dilmurod Saidga chiqarilgan dastlabki sud hukmini o'z kuchida qoldirdi. Joriy yilning 30-iyul kuni Samarqand viloyati Toyloq tuman sudi jurnalist Dilmurod Saidni tovlamachilikda ayblab, unga 12,5 yillik qamoq jazosi tayinlagan edi. Dilmurod Saidning himoyachilariga ko'ra, huquq faoliga qo'yilgan ayblovlar mahkama jarayonlarida o'z isbotini topmagan. Xalqaro tashkilotlar esa Dilmurod Saidning uzoq muddatga qamalishini uning kasbiy faoliyati bilan bog'lab, sud hukmini keskin tanqid qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon tanishtiradi.
11-sentyabr kuni Samarqand viloyat sudi Dilmurod Saidga nisbatan chiqarilgan 12,5 yillik qamoq jazosini o'z kuchida qoldirdi. Bu haqda Ozodlikka huquq faolining advokati Ruhiddin Komilov ma'lum qildi.
Sud ikkarimda boshlandi. Tomonlar sudlanishlarining fikrlarini aytdi, oxirgi so'zlarini. Tomonlar muzokarasidan keyin prokuror muzokaraga chiqdi. Undan keyin sudlanishlarga yana so'z berildi. Prokuror kuchda qolsin-da, hammasi isbotni topgan dedi. Shuma kuchida qoldirdi.
Hukm kuchida qoldi demak.
Qoldi kuchida. Hammasi deyarli.
Dilmurod Said dastlab O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165 moddasi asosida tovlamachilikda ayblandi. Samarqandlik Marg'uba Jo'rayeva fermer Saidulla Boymurodovdan 5000 dollar pora olayotgan paytida ushlangan, so'ngra u birinchi tergovda pulni Dilmurod Saidning ko'rsatmasi bilan olmoqchi edim deb bayonot bergandi. Biroq tergovdagi keyingi yuzma-yuz uchrashuvlarda Marg'uba Jo'rayeva bu ko'rsatmasidan voz kechganini aytgandi. Ammo tergov jarayonida bu ko'rsatmalar inobatga olinmadi, aksincha jurnalistga yangi ayblovlar qo'yildi. Dilmurod Said va yana 3 nafar shaxs O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hujjatlarni soxtalashtirish, qalbaki muhrlar tayyorlash, qalbaki imzolar qo'yishda ayblanib, mahkamaga tortilgandi. Dilmurod Saidning jamoatchi himoyachisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, huquq faoliga qo'yilgan ayblovlar mahkama jarayonida o'z isbotini topmagan.
O'zbekiston Sog'lar Ezgilik jamiyatining faoli jurnalist Dilmurod Saidga nisbatan chiqarilgan apellyatsiya hukmidagi o'sha ajrim avvaldan kutilgan edi. Chunki biz sudni boshidanoq o'sha sudyalarni sud kollegiyasini shu kayfiyatda tutganligini bilgandik va shunga nisbatan haligi protest bildirib sud tashlab chiqib ketgandik. Afsuski, bular baribir bizlarning niyatiga erishdi. Bu narsani Dilmurod Saidga o'zi ham aytganida, menda Samarqand sudlariga ishonch yo'q degan ariza ham bergan edi, lekin shunga qaramasdan baribir sud o'zini ishini qildi. Endi biz baribir insondaligi, adolatga bo'lgan, haqiqatga bo'lgan umid yo'qolmaydi. Biz baribir o'sha oliy suddan, undan yuqoridagi organlardan baribir adolat qolamiz va bundan keyin ham Dilmurod Saidni ishini toki oxirgi instansiyagacha, toki o'sha siyosiy qarorlar o'zgarmaguncha davom ettiramiz.
Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva Dilmurod Saidga nisbatan 12,5 yillik qamoq jazosining o'z kuchida qoldirilishini keskin qoralar ekan, ayni holat orqali O'zbekiston hukumati xalqaro bosimni mensimasligini namoyish qildi degan fikrda.
Ну я думаю, что это просто очень серьёзный сигнал всем наблюдателям, которые дают оценку об улучшении прав человека в Узбекистане, что официальный Ташкент устанавливает свои правила диалога по правам человека.
Menimcha bu O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati yaxshilanyapti degan barcha kuzatuvchilarga nisbatan juda jiddiy signal. Rasmiy Toshkent xalqaro hamjamiyat bilan inson huquqlari borasida dialog o'tkazish uchun o'zining qoidalarini o'rnatmoqda. Hukumat har tomonlama inson huquqlari va erkinligiga mutlaqo e'tibor qaratmaydi. Dilmurod Saidga nisbatan 12 yarim yillik qamoq jazosining o'z kuchida qoldirilishi bu juda dahshatli. Rasmiy Toshkent xalqaro tashkilotlarining Dilmurod Said himoyasi borasidagi murojaatlarning birortasini ham e'tiborga olmadi. Lekin biz xalqaro bosimni kuchaytirishimiz lozim. Faqat shu yo'l orqaligina O'zbekistonda inson huquqlari yaxshilanishiga erishishimiz mumkin. Men Dilmuroddan ruhan tushkunlikka tushmasligini so'rardim. Biz uning ozodligi uchun kurashni davom ettiramiz, dedi Nadejda Otayeva. Bir qator xalqaro tashkilotlar, jumladan YHXTning matbuot erkinligi bo'yicha bo'limi va qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi hamda Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Dilmurod Saidning uzoq muddatga qamalishini qoralab, bu holatni rasmiy Toshkentning erkin fikr va huquq himoyachilariga mutlaq toqatsizligining navbatdagi namunasi sifatida baholagan.
11 sentyabr kuni Samarqand viloyat apellyatsiya sudi mustaqil jurnalist va huquq faoli Dilmurod Saidga chiqarilgan dastlabki sud hukmini o'z kuchida qoldirdi. Dilmurod Saidning himoyachilariga ko'ra, huquq faoliga qo'yilgan ayblovlar mahkama jarayonlarida o'z isbotini topmagan. Biroq shu bilan birga O'zbekiston qamoqxonalarida boshqa inson huquqi himoyachilari ham saqlanmoqda. Ulardan biri samarqandlik Norboy Xoljigitovning salomatligi juda og'irlashganligi haqida xabarlar bor. Xalqaro amnistiya tashkiloti samarqandlik inson huquqlari himoyachisi Norboy Xoljigitovning zudlik bilan ozod etilishini talab qilmoqda. Vijdon tutquni bo'lgan Xoljigitovning sog'lig'i kun sayin og'irlashyapti va qamoqxonada jon berishi mumkin, deyiladi xalqaro amnistiya murojaatida. Tafsilotlar bilan Alisher Siddiq.
O'z murojaatini prezident Karimov, jazo ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Shodiyev va bosh prokuror Qodirovga yo'llagan xalqaro amnistiya tashkiloti ularning diqqatini Norboy Xoljigitovga qaratishga harakat qilgan. Xalqaro amnistiya tashkiloti 10 yillik qamoq jazosini o'tayotgan 60 yoshlik inson huquqlari himoyachisi Norboy Xoljigitov sog'lig'i og'irlashgani tufayli qamoqxonada jon berishi mumkinligidan xavotirda. Xalqaro amnistiya tashkilotining vakilasi Mayzi Veycherding vijdon tutquni bo'lgan Norboy Xoljigitov zudlik bilan shartsiz ravishda ozod etilishi kerak, dedi.
We're very concerned about the reports that his health has been steadily deteriorating and that he is not actually receiving appropriate treatment.
Biz Xoljigitovning salomatligi tinimsiz og'irlashayotgani borasidagi xabarlardan xavotirdamiz. Unga kerakli tibbiy muolaja ko'rsatilmayapti. Uning turmush o'rtog'i va hamkasblarining aytishlaricha, agar unga zudlik bilan kerakli tibbiy muolaja ko'rsatilmasa, u qamoqxonada o'lim topishi mumkin, deydi Mayzi Veycherding. Norboy Xoljigitovning turmush o'rtog'i u bilan 23 iyul kuni qamoqxonada uchrashgan va xalqaro amnistiya tashkilotiga uning salomatligi og'irlashayotgani haqida ma'lum qilgan edi. Uning so'zlariga ko'ra, qand kasalligiga chalingan Xoljigitov qon bosimi yuqoriligidan aziyat chekadi. Uning chap va o'ng oyoqlari deyarli ishlamaydi va u faqatgina o'z kameradoshlari yordami bilan tashqariga chiqishi mumkin. Tishlari to'kilgan mahbus yegan ovqatini chayna olmasdan vazni 40 kilogramga tushib qolgan. Xabarlarga ko'ra, hozirga kelib Xoljigitovning ahvoli yanada og'irlashgan. O'zbekiston inson huquqlari tashkilotining Samarqand viloyati Ishtixon tumani bo'limi raisi Norboy Xoljigitov 2005-yilda tuhmat qilish, davlat tuzumiga qarshi jinoyatlarni sodir etish va tovlamachilikda ayblanib 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Mayzi Veychiding Xoljigitov inson huquqlari himoyachisi sifatidagi faoliyati uchun qalbakilashtirilgan ayblovlar bilan qamoqqa tashlanganini aytadi.
We consider him a prisoner of conscience, that he was basically sentenced to prison to punish him for his human rights activities.
Biz uni vijdon tutqini deb bilamiz. U inson huquqlarini himoya qilish faoliyati uchun jazolanib qamoqqa tashlandi, deydi xalqaro amnistiya tashkilotining vakilasi Mayzi Veychiding. 2003-yilda Norboy Xoljigitov Ishtixon tumani maktab bolalarining birinchilardan bo'lib paxta dalalariga olib chiqilgani haqida ozodlikka xabar berdi va o'quvchilarning davlat uchun qulga aylanib qolganini aytgan edi. Xoljigitov Ishtixonda sodir bo'layotgan boshqa huquq buzarliklarini ham jamoatchilikka yetkazishga harakat qilar edi.
Shu bilan birga inson huquqi himoyachilari va inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkilotlari O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan juda ko'p inson huquqi faollarini ham zudlik bilan ozod etilishini talab qiladi, zero ularning sog'lig'i qamoqxonada ancha og'irlashayotgani aytiladi. 6 kun avval hibsga olingan qashqadaryolik huquq faoli 45 yoshli G'aybulla Jalilov qo'porchilik tashkilotiga a'zolikda ayblanmoqda. 10-sentyabr kuni Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari G'aybulla Jalilovning uyida tintuv o'tkazib, bir qancha diniy kitoblarni ashyoviy dalil sifatida olib ketishgan. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati faollari G'aybulla Jalilovning uzoq muddatga qamalishidan xavotir bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining 10-sentyabr kungi xabarnomasida aytilishicha, G'aybulla Jalilov qo'poruvchilik tashkilotiga a'zolikda ayblanmoqda. Huquq faoli Nodir Axatov ayni ayblov orqali G'aybulla Jalilov uzoq muddatga qamalishi mumkinligini taxmin qiladi.
Boshidan unga haligi militsiyaga qarshi ushlaguncha qarshilik ko'rsatildi degan ayb qo'yildi deb aytilgan edi. Mana shu bugungi oxirgi shu bugungacha bo'lgan oxirgi ayblov go'yoki ana endi qo'poruvchilik tashkilotiga a'zo degan ayb qo'yilyapti. Diniy tashkilotlarga, boshqa joylarga a'zo ekanligini men bilmayman. G'aybulla Jalilov unday joyga a'zo emas. Juda ham ahvol nihoyatda jiddiy bu yerda. Haqiqatan ham shu qo'poruvchilik tashkilotiga a'zo deyiladigan bo'lsa, demak G'aybulla Jalilovga nihoyatda uzoq muddatli qamoq jazosi berilishi xavfi bu yerda chiqib turibdi.
G'aybulla Jalilov 5-sentyabr kuni hibsga olingan, lekin dastlabki 2 kun davomida Qashqadaryodagi huquq-tartibot idoralari uning hibsga olinganini inkor qilib kelishgan. Oradan 2 kun o'tib G'aybulla Jalilov militsiya xodimlariga qarshilik ko'rsatgani uchun 10 kunlik hibsga olingani ma'lum bo'lgandi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati G'aybulla Jalilov hibsga olingan dastlabki kundanoq uning diniy motivlar bilan qamalishi mumkinligidan xavotir bildirgandi. G'aybulla Jalilovning rafiqasi Muqaddas Temirovaning aytishicha, 10-sentyabr kuni uning uyida o'tkazilgan tintuv payti ham Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari faqat diniy mazmundagi kitoblarni qidirishgan.
Kecha keluvdi. Kelib, ana uchastkovaydan ikkita ekan, damkim, ikkita ham sen chaqirishdi. Qolganlar ism bilan odamlar ekan, bir 16-18 ta odam bo'lishdi. O'zi tintuv qilamiz. Men aytdim, yana dedim, biror narsa tashlab dedim, erim bo'ynidan qo'ymanglar deb kirdim, mayli deyishdi. Hamma joyda tintuv qilishdi. Hech joy qolmadi. Hattoki ich kiyimlarimgacha titib ko'rishdi. Kinoni avvalgi Muhammad Rasulov degan diskitlar bo'ladi, kinolar. O'sha kinodan borchi edi, o'sha kinoni diskitini, keyin Qur'onni tarjim o'zbekcha tarjimasi borchi edi. Tafsir degan, tafsirmi degan kitob. O'shandan borchi edi, o'sha kitobni olib, keyin men sinkartdan bordim, o'shalarni olib, bitta paket qilib, meni ko'pgina joylarga qo'l qo'ydirishdi-da, olib ketishdi keyin.
Qashqadaryodagi huquq tartibot idoralaridan G'aybulla Jalilovning hibsga olinishi borasida birorta ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Nodir Axatov huquq faoli G'aybulla Jalilovning hibsga olinishini Anvar Qori Tursunovga uyushtirilgan suiqasd bilan bog'laydi.
G'aybulla Jalilov buza birinchi qamalgan odam emas, mana shu avgust sentyabr oyida mana shu Anvar Qori degan odamni pichoqlab ketdi degan gap chiqqandan buyon Qashqadaryodan nihoyatda ko'p diniy odamlarni ushlab olib ketishdi. Hatto shunday hodisalar bo'ldiki, qochib ketgan namozxonlarning ota-onasini, oila a'zolarini 12 kunlab haligi garovga olib ketgan militsiya xodimlari garovga olib ketgan kunlar ham bo'ldi. Anvar Rahmatov degan bola bilgan orqasidan hali poylab yurishganini bilganda bola qochib ketgan. Yigit qochib ketgandan keyin avval uni otasini, teskini, onasini va haligi qornida 3 oylik homilasi bor oilasini ham garovga olib ketdi. G'aybulla Jalilovning o'ziga ham noqonuniy harakat militsiya tomonidan bo'ldi. Ya'ni ko'chani o'zida o'g'irlab ketib qo'ya qolishdi.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyati raisi Abdujalil Boymatov esa G'aybulla Jalilovning hibsga olinishini Toshkentda 29 avgust kuni bo'lgan otishmalar bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi.
Endi o'sha ota bola ular Qashqadaryo viloyatidan bo'lgan. Endi shuning uchun Qashqadaryo viloyatidagi ko'plar qamalyapti. Shuni qatorda G'aybulla Jalilov ham qamoqqa olingan. O'zbekiston hukumati bu azaldan O'zbekistonda ekstremizmga, terrorizmga qarshi kurash bayrog'i ostida ko'pincha shu demokratik muxolifat vakillarini, diniy vakillarini yana nisbatan soxta jinoyatlar ochib, soxta ayblar bilan ularni ko'pincha 10 yil, 20 yillarga qamoqladi. Shu jumladan bizning mana tashkilotimiz a'zosi G'aybulla Jalilovni ham Hizb ut-Tahrir tashkilotiga a'zolikda hukumat ayblash shunga harakat qilyapti, chunki uyida tintuvlar o'tkazilgan, Qur'on, hadislar, boshqa narsalar topilgan. O'zbekiston hukumati menimcha G'aybulla Jalilovni ko'p muddatga qamamoqchi bo'lsa kerak. ularda harakatlari shundan dalolat beradi.
G'aybulla Jalilov 2003 yildan buyon O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining faoli sifatida faoliyat ko'rsatib kelgan. Ayni paytda O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining 8 faoli qamoqxonalarda jazo muddatini o'tayotir.
+420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni yana ozodlik to'lqinlarida. Bir kunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Birovning hisobidan obro' olish deb nomladik navbatdagi tinglovchimiz bilan bo'lgan suhbatni. O'zbekiston prezidenti mamlakat bo'ylab qayerga borsa, uning tashrifidan bir oy oldin aziz mehmonning kelishiga tayyorgarlik ko'rila boshlaydi, lekin ma'lum bo'lishicha bu tayyorgarlikning moddiy tomoni hammasi mahalliy tashkilotlar, tadbirkorlar va fermerlar zimmasiga tushar ekan. Prezident Islom Karimovning shu oy ichida Andijon viloyatiga borishi kutilmoqda, lekin bu tashrifdan oldin Andijonda bo'layotgan hangomalarni eshiting. Bu haqda andijonlik tinglovchilarimizdan biri gapirib berdi.
Prezidentimiz 15-20-ga kelar ekan o'zbek Andijonga. Endi shu kelganiga yo'ldagi uylarni sirab, haligi sirabni buzib, cherepitsa degani boradigan yangi ish bilan tashkilab qilyapti yo'ldog'larni. U fermerga 50 tani kirasiya berasan, bu fermerga mol chiqara berasan.
Demak, hammasi shu mahalliy fermerlarni, hokimlarni yoki tadbirkorlarni bo'yniga yuklatilganmi bu narsalar?
Ha, shunaqa. Sen shpira berasan, sen kraska berasan.
Sizlar qayerda turasizlar? Shu Andijonni o'zidanmi? Yo'q,
Andijondan, Andijon 8 km kirganda Oltinko'l degan yerda.
Ha, Oltinko'lda. Bu shu prezident o'tadigan yo'lmi bu?
Ha, Andijon Namangan yo'lida.
Shunga hozir endi hamma uylarni tashqi ko'rinishlarini nima qilyaptimi? Boshqacha qilishyaptimi?
Ha, kraskalab buzib qilyapti.
Bu odamlarni o'zlariga majburan qildiryaptimi yoki
Yo'q. Imkon boricha odamlarni o'ziga, imkon bo'lmaganiga fermerlarga aytyapman. Bugun rayon raisi bizning mahallaga kelib, mahallamizdan hali g'ish qo'yadigan bolalardan xom g'ish traktorga g'ish yuklab ketdi. Menga shu dedi, bittasini uyini g'ishlab urib berishga shuni qilyapti hozir. Rayon raisi, oldingi rayon raisi qilyapti shuni.
Yo, balki shu yaxshidir sadroxonaga. Shu bahona bir kambag'allarning uylari bir sal chiroyli bo'lib qolar.
Ha, balki shu yaxshidir. Nima uchun fermer unga boshqa odamlar boshqa odamni hisobidan olib beradi, kraska shpirdi? Masalan, men 3 gektar yerim bor, 1 gektar yerim bor. Men o'zim oylikka go'shtga oyoq muhtojman-u. Nima uchun u boshqa odamga men nomimdan kraska qo'yib, kraska shpira beradi?
Demak, fermerlardan talab qilinyapti shunda, ya?
Ha, fermer tashkilotlar boshliqlaridan, bog'cha, banisa.
Shoirlari yolg'on aytsa o'ladi el deb aytgan edi o'zbek shoiri Usmon Azim. Mahalliy hokimlar O'zbekiston prezidenti ko'ziga yurtni farovon, ko'chalarni obod qilib ko'rsatishga urinayotgan bir paytda yurtning shoirlari mustaqillik kuylarini amaldorlar so'zlariga ham ohang oldida baralla kuylamoqdalar, deydi shoir Umid Andijoniy. O'zbekistonda shoirlar xalq dardini unutib, qamishdan bel bog'lab Oqsaroy xizmatiga o'tib ketdilar, deydi shoir. Umid Andijoniy bu dardlarini Abdulla Qahhorga bag'ishlangan she'rida to'kib soladi.
Adiblar og'ziga solishgan talqon, rost so'z aytmoqlikka ojiz nochor, axloq me'yoriga aylandi yolg'on. Qani bo'lsaydi Abdulla Qahhor. Bugun qora desa kirpini emas, to'ng'izni teskari yetuvchilar bor. Bunday fojianing ildizini ro'yrost ochib tashlar edi Abdulla Qahhor. O'g'ri, kazzoblarga tipik misolni o'tmishdan axtarib yurmas tuzini har bugun Oqsaroydan bir halol kasbni topmay qiynalardi Abdulla Qahhor. Baxsang, dilguzarda hayot aravon baxtdan entikishar. Qistonga qadar xalqning yarmi uchun xorijda sarson aytib tashlar edi Abdulla Qahhor. Balki shoirlarning maddah qilib siylovlar olganini ko'rganda bir bor xalqqa adabiyotga bu xiyonatni ko'tara olmasdi Abdulla Qahhor.
Biroq ba'zi tinglovchilarimiz Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilib, O'zbekiston haqida tanqidiy lavhalar ko'p berilayotganidan norozilik bildirmoqdalar. Jumladan, andijonlik bu tinglovchimiz shunday deydi.
Hozir bizni prezident ayblayapti-yu, mana qolaq, savodsiz deb, unaqa demaylar-da, endi endi hammasi savodsiz emas, biz ham o'qiyapmiz, o'qidik. O'zimizga ilmimiz bor, bir yo'lda hammamiz yerga bormaylar, og'ayni. Endi savodsiz bo'lsanglar nima endi? Hamma yerda bor-da bu. Kerak yo'q, anaqada bular 90% savodsiz hammasi. Bizni davlatimiz yaxshi, xudoga shukur, mana mustaqil hamma yo'q yaxshi. Och qolmasak, zo'rlayapti do'stlar. Allohga shukur. Nimata yaxshi.
Andijonlik tinglovchimiz O'zbekiston haqida Ozodlik radiosida tanqidiy fikrlar ko'payib ketayotgandan shikoyat qilayotgan bir paytda Qirg'izistondan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Baxtiyor esa Rossiyada millatchilar tomonidan o'ldirilayotgan Markaziy Osiyoliklar haqida hukumat rahbarlari qayg'urmayotganidan hayratga tushayotganini aytadi.
Har kuni deng Moskvada Mozvesti programmasidan bir sud jarayoni ko'rsatdi. Sud jarayonida, mahkama jarayonida bir Dmitriy Xudoyarov degan odam 48-ta o'ldiribdi-da Moskvada. Baydiklarda 48-ta kishi o'ldiribdi, miltig'i bilan otib. Shuni endi 48-ta kishi o'ldirgani uchun buni mahkama jarayoniga tortib, buni sud qilishyapti hozir. Lekin nimaga bizni yurtimizni o'ldiradi deb bari odamlar namoyishga chiqib, ularni rasmini olib, buni endi himoya qilyapti itlarda-da bu odamlar. Endi meni hayratlangan narsam, davlat tashkilotlarini axborotiga binoan bu yilda o'zida Osiyo millatiga mansub 48-ta odam o'ldirib yuborishdi mana haligi faqir boshlarda, Moskvada boshqa yerda. Shuni men hayratlangan yerim, qarayman, ikki endi bitta o'ltirganiga shunchalik himoya qilib, shu moskvaliklar himoya qilib demokratiyaga chiqishyapti. 48-ta odam o'lib ketdi deb, biror bir odamni ichi og'rib, bu vahshiylikni oldini olaylik deb chiqmaganiga men hayratlanib tajib kuchganimda men. Hayratlanib ilgari kuni ko'rdim bu narsani, Vesti programmasidan. Hozir biz odamlar, kattalarimiz shu narsani ko'rmayapti.
Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang, biz imkonini topib siz bilan bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, Pragadan gapiryapmiz. AQShda 2001-yil 11-sentyabrda sodir etilgan terror hujumlari qurbonlarini xotirlash marosimi o'tkazildi. 8 yil avvalgi fojiada qariyb 3000 odam nobud bo'lgan edi. 11-sentyabr kuni Nyu-York shahrida ertalabki soat 8:46 da yana 8 yil oldin Jahon savdo markazi binosiga birinchi uchqich kelib urilgan daqiqada halok bo'lganlarni xotirlab sukut saqlash marosimi bo'lib o'tdi. Nyu-Yorkdagi fojiada halok bo'lganlar orasida O'zbekistonlik Gavhar Qamariddinova ham bo'lgan. Marosimlar shuningdek Vashington shahri va Pensilvaniya shtatida ham bo'lib o'tdi. Biz yangi kuch va g'ayrat bilan ushbu vahshiyliklarni sodir etgan va hanuz bizga qarshi reja tuzayotganlarga qarshi harakat qilamiz. Mamlakatimizni himoya qilishda ortga chekinmaymiz. Al-Qaida va uning ittifoqchilarini ta'qib qilishda qo'limiz qaltiramaydi, dedi Barak Obama Vashingtonda o'tkazilgan xotira marosimida. Bu prezident etib saylangandan buyon Obamaning ilk bor 11-sentyabr voqealariga bag'ishlangan nutqi edi. Bu voqealarning O'zbekistonga ta'siri qanday bo'ldi? Bu va boshqa savollarga Vashingtondan tahlilchi Abdumannob Xulatov javob beradi.
Prezident Obama hatto 8 yil oldin ham o'sha paytdagi hokimiyatdagi prezident Bush va uni atrofidagi odamlarga nisbatan bo'lib o'tgan fojiali terroristik hujumlarga munosabati murakkabroq bo'lgan. Ya'ni bu fojiani ildizini tushunishga harakat qilgan. Musulmon mamlakatlarda nima uchun Amerikaga shuncha dushman bor, o'zini jonini fido qiladigan, shunchalik alam bilan hujum qiladigan odamlar bor. Shuni ildizini tushunishimiz kerak. Musulmon dunyosi bilan, musulmonlar bilan o'rtada qandaydir murosim, muloqot qilishimiz kerak degan fikrlarni aytib kelgan ekan o'sha 8 yil oldin ham.
Aytmoqchisizki, ya'ni 11-sentyabr voqealariga prezident Bushning yondashuvi oq-qoraga bo'lingan.
Asosan oq-qora, mana bizga kimdir hujum qildi, hali kim hujum qilganligini aniq hattoki o'rganmasdan turib ham tezlik bilan demak aybdorlarni e'lon qilib, keyin Afg'onistonga urush boshlandi va holanki
demak, yana bir savol shundan iboratki, hozirgi kunda demak Obama ma'muriyati oldida turayotgan asosiy masalalar bor va bular orasida demak Bushning terrorizmga qarshi kurash demak dasturining qaysi qismlarini qoldirish, qaysi qismlaridan voz kechish va qaysidir qismlarini hattoki tergov qilish kabi savollar tug'ilyapti. Bunga nima deysiz?
Birinchidan, hatto prezident Bush ham bir necha yil o'tgandan keyin bu masalalarga uni yondashishi avvalgidek oq qora bo'lmadi, vaziyatni murakkabligini tushunishga harakat qilib keldi. Lekin Barak Husayn Obama albatta bu yo'nalishda jiddiy qadamlar qo'yib kelyapti, qo'lidan kelgancha imkoniyat doirasida yo'l qo'yilgan xatolarni taftish qilish, o'rganish, xulosa chiqarish, ba'zi hollarda balkim jinoyatga yo'l qo'ygan Amerikaning qonunlarini buzgan odamlarni javobgarlikka tortish masalasi hozir muhokama qilinyapti, lekin aniq fikri yo'q. Lekin Amerikaning tashqi siyosatida uncha-muncha jiddiy o'zgarishlar bo'ldi.
Va eng asosiy savolimiz ehtimol, demak, 11-sentyabr voqealari O'zbekistonga qanchalik ta'sir qildi deb o'ylaysiz? Demak, bu voqealardan prezident Karimov hukumati bu voqealarni o'z manfaatiga foydalanib qoldimi shu voqealardan, yoki haqiqatan ham shu Amerika yonida turib haqiqatan ham his qildimi shu tahdidlarni?
Birinchidan, 11 sentyabr 2001 yilga kelganda Amerika O'zbekiston munosabatlari ancha yaxshi edi, iliq edi. Taxminan 94 yildan 2001 yilgacha 7 yil davomida birorta jiddiy o'rtada rossiz munosabatlar asta-sekinlik bilan iliqlashib, yaqinlashib kelayotgan edi. Bu narsani kuzatish mumkin edi. 11 sentyabr 2001 yildagi terrorchi hujumlar va Amerika Qo'shma Shtatlarini Afg'onistonda urushga borish, Talibonni hokimiyatdan ag'darish uchun qilishga harakatlariga intilish ko'ringanda, albatta O'zbekiston bilan hamkorlik qilish Amerika uchun katta zaruriyatga aylandi va o'rtadagi munosabatlarni yanada yaqinlashtirish Amerikada xohish paydo bo'ldi va bu imkoniyatdan tabiiyki O'zbekiston hukumati, prezident Karimov ham o'zini manfaatidan ham kelib chiqib va ikkala mamlakatning orasidagi manfaatlarni yaqinligidan kelib chiqib, ikkala mamlakat ham Talibonga qarshi bo'lganligini hisobga olsak va O'zbekiston juda ham xavotirda ekanligini 93 yildan beri O'zbekiston Afg'onistondagi vaziyatdan xavotirligini qattiq aytib kelayotgan edi, jumladan Karimov ham. O'rtada muloqot, yaqinlik, hamkorlik juda ancha oldinga nisbatan yanada bir necha qadam yaqin yuqorilashdi. Qarshi Xonobod bazasi amerikaliklarga berildi. Bu Afg'oniston amaliyotlari uchun juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan qadam va o'zi juda boshqa masalalarda, harbiy xavfsizlik masalalarida va hatto inson huquqlari masalasidagi o'rtadagi muloqot, fikrlar turli bo'lishiga qaramasdan, bir-birini tanqid qilishga qaramasdan shu yo'nalishlarda yaxshi qadamlar qo'yildi. Afsuski, bu uzoq davom etmadi. Taxminan 2003-2004 yilga kelib, hatto Andijon fojiasidan oldin ham orada sovuqlik boshlandi yana.
Abdumon opa, mana bugungi kunda, demak, shu 11-sentyabr voqealari O'zbekistonga hamon ta'sir qilyapti yoki shunday ta'sir qilayotgan jihatlarini topish mumkinmi?
Topish mumkin shu ma'nodaki, bu fojialarni qaysidir ma'noda mantiqiy davomi sifatida hali ham Afg'onistonda davom etayotgan beqarorlik, bu hammasi O'zbekistonga hali ham O'zbekiston uchun tahdid, umuman Markaziy Osiyo uchun hali ham tahdid bor.
11-sentyabr voqealari bo'ldi. Demak, terrorizmga qarshi kurash amaliyotlari boshlandi. O'zbekistonda hattoki qiynoqlar qo'llanilgani borasida juda ko'p iddaolar bo'ldi. Shuncha mana 8 yil o'tibdiki, mana shu terrorchilikka qarshi shuncha harakatlar qilindi ham. Sizningcha, demak, O'zbekiston yoki Amerika Qo'shma Shtatlari o'sha voqealardan beri hozir xavfsizroq bir makonga aylandimi?
Talibonning kuchi ancha singan va O'zbekiston o'ziga xavfni kamroq sezyapti deb aytish mumkin. Lekin hozir Talibonning mavqeyi oxirgi 2 yilda yana asta-sekin nisbatan kuchayib boryapti. Bu demak, bu xavfni avvalgidagi yo'q bo'lmaganligini, avvalgi darajada bo'lmasa ham shunga yaqinlashayotganligini belgilaydi.
Ya'ni tahdidni, mana shu ba'zilar fikricha, shu tahdidni umuman terrorchilikka qarshi bo'lgan mana shu shafqatsiz, demak, kurash keltirib chiqargan, ya'ni kuchaytirgani aytiladi, hattoki Amerika Qo'shma Shtatlarining ayrim hisobotlarida.
Ikki taraf bir-biri bilan urushayapti. Bu yerda faqat bir tarafni aybi bilan urush bo'lyapti deyish, ma'lumki, o'ta bir tomonlama va yuzaki baho bo'lardi. Amerika Qo'shma Shtatlari ham terrorchilikka qarshi olib borayotgan urushida juda jiddiy xatolarga yo'l qo'ydi, jumladan Afg'onistonda, Iroqda undan ham kattalarini. O'zbekiston hukumati o'z dushmanlariga qarshi kurashda juda ham katta xatolarga yo'l qo'yib, bitta aybdor odamga qo'shib 15 ta aybsiz odamni qamab qiynab kelyapti. Bu dahshatli ishlar bo'lyapti. Va endi bu hukumatlarga qarshi kurashayotganlar, Afg'onistondagi talibonchilar yoki O'zbekistonning o'zini islom harakati faollari, ularni oldiga qo'ygan maqsadi qanchalik jaholat ekanligini ham inobatga olsak va oldiga qo'ygan maqsadlariga urushib erishgandan ko'ra tinch yo'l bilan urushga erishganda O'zbekiston ko'proq manfaat ko'rardi degan nuqtai nazardan kelib chiqsak, ular ham juda ko'p xatolarga yo'l qo'yishgan. Zo'ravonlik bu yerda birorta ijobiy natija keltirishiga ishonish qiyin.
2001-yil 11 sentyabrda sodir etilgan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi terrorchilik hujumlariga 8 yil bo'ldi. Shu munosabat bilan u yerda qurbonlarni xotirlash marosimi o'tkazildi. 8 yil avvalgi fojiada qariyb 3000 odam nobud bo'lgan edi. Obamaning 11 sentyabr kuni qilgan nutqidan voqea shu voqealarga yondashuvi ortidan terrorchilikka qarshi urush e'lon qilgan prezident Bush yondashuvidan nimasi bilan farq qiladi? Bu voqealarning O'zbekistonga ta'siri qanday? Bu va boshqa savollarga Washingtondagi tahlilchi Abdumanno Pulatov javob berdi. Ana shu intervyuni tingladingiz. Eshitirishimiz davom etadi. 10-11 sentyabr kunlari Chex Respublikasi poytaxti Pragada Osiyoda tinchlik, demokratiya va inson huquqlari nomli anjuman bo'lib o'tmoqda. Forum 2000 jamg'armasi tomonidan uyushtirilgan mazkur anjumanda tibetliklar rahnamosi Dalai Lama va Sharqiy Turkiston, yana hozir Xitoy nazoratida bo'lgan Xinjiang Uyg'ur muxtoriyati ozodligi uchun xorijdan turib siyosiy kurash olib borayotgan dunyo Uyg'ur qurultoyi rahbari Robiya Qodir ham ishtirok etmoqda. Anjuman davomida Robiya xonim Ozodlik radiosiga intervyu berdi. Hozir shu muloqotni eshittirishga qo'yamiz. Hurmatli Robiya xonim, Sharqiy Turkiston, ya'ni Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatidagi hozirgi vaziyat haqida gapirib bersangiz. Marhamat.
Hozir Sharqiy Turkistonning ahvoli intayin og'ir. Mo Urumchining ahvoli yomon og'ir. Xitoy hukumatı har kuni soyqirim qilyapti. Qipjani sayt qilyapti. Mening hozir xalqning og'zini o'nglagan gapimni qaraganda, har kuni 300-200 odam tutilib ketdi. Odam o'ldirish, urib o'ldirish bu normal ahvol bo'lgan. Uyg'urlarni o'ldirish uchun oldi bilan Xitoy askarlarini xuraj kiyinib, sizdek bizda kiyindirib, askarlarni chiqib, uyg'urlarni o'ldirib, biz Xitoy sen biz bilan qarshilashdim deb bunda kiyim chiqib namoyish qilgan. Çıkırvatkan. Tarihten beri kelivatkan Orta Asya ziminini bu Xitayning zimini seller çıkıp ketmeyedim de.
Robiya xonim, tashkilotingiz Xinjiangda bo'layotgan voqealar haqida qanday qilib ma'lumotlar oladi?
Har kuni odam chiqyapti. Har kuni chat eldikilar kirgan, burun kirib ketganlar, namoyishdan shu 7-chi ayning 5-idan burun kirib ketgan tuqqanlarni ko'rish uchun Germaniyadan, Amerikadan, Avstraliyadan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, O'zbekistondan qarindoshlarimiz kirib ketganlar, hammasini ko'zi bilan ko'rganlar, ko'rib olib chiqib aytiryapti. Buning sirtida o'zimizning maxfiy xabarlashish apparatimiz bor.
Robiya xonim, Xitoy hukumatı ommaviy axborot vositalari sizni va siz yetakchilik qilayotgan Dunyo Uyg'ur qurultoyi tashkilotini terrorchilikda, Al-Qoidaga aloqadorlikda ayblab kelmoqda. Bu ayblovlarga munosabatingiz?
Qirg'izistonda da Uyg'ur bor, Tataristonda bor, Qozog'istonda bor. O'zbekistonda bor, o'zingizning qardoshlaringizni ko'rib turibsiz. Terrorist degan bir so'z, mushu dunyo terrorist so'zi chiqqandan keyin biz musulmon bo'lganligimiz uchun, turkiy millat bo'lganligimiz uchun Xitoy hukumatı buningdan foydalanib, bizga mushu kiydirdi boshimizga. Terrorist degani kiydirib, buni yasab chiqdi mushundaqa. Dunyo chiqish Turkiston tashkiloti mushu terrorist bilan qilmoqchi deb aloqamiz yo'q, yo'qni Amerika biladi. Agar biz shunday aloqamiz bo'lsa, biz Amerikada yashaymiz. Amerika bizga iqtisod ajratdi. Bizni qo'llaydi. Buni bugungidek harb dunyosi majg'illab o'tiramiz. Agar bizning aloqamiz bo'lsa, bu yer bizni chaqirmaydi. Xitoy hukumatı bizga emas, mushlarga mu tuhmat chaplayapti. Demak, men terrorist bo'lsam, bularni buludi, ularni buludi.
Robiya xonim, Pragadagi forumda qatnashayotgan Tibetning rahnamosi Dalai Lama Tibetga muxtoriyat berilishini so'rayapti. siz uyg'urlar mustaqil bo'lishini talab qilyapsiz. Buni qanday izohlaysiz?
Biz o'z taqdirini o'zi belgilashtirdik. Biz Xitoy bilan tek dialog kamidik, suhbat ustunligi kamidik-da. Biz suhbat ustunligiga kelganda, anninki Xitoy nima deydi? Biz nima deymiz? Shu vaqtda maydonga chiqdik. O'z taqdirini o'zi belgilashtirdik, sarpi determinatsiya.
Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan Markaziy Osiyoning ayrim davlatlari uyg'urlarni tutib, Xitoyga ekstraditsiya qilgan. Bunga munosabatingiz qanday?
Men onu yaxshi ko'rmadim. Biroq men ularni ayblamayman. Ayblamayman. Ularni ranjimayman. Chunki ularning boshida siyosat bor. Siyosat uchun shunday qilyapti. Xalq bizni unda qilmaydi. Xalq bizning qarindoshlarimiz bizni unda qilmaydi. Bugun bizning bugunimiz Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston, Tataristonlarning ertisi. Xitoy bizni hozir shunday bosib keldi. Oqidan biz bilan bizning keyin bu yerga kimdir navbat.
Ma'lumki, Turkiya hukumatı 5-iyul kuni Urumchi shahrida bo'lgan qirg'inni qoralab chiqdi. Bunga uyg'urlar qanday munosabat bildirdi?
Butun Turkiy dunyosi hech qandoq bir davlat biz uchun so'zlamadi. Shunda qo'yqirim qildi bizni, genocide qildi. Hech qandoq davlat biz uchun so'zligini yo'q. Lekin Turk dunyosi biz uchun chiqdi. Tatar qarindoshlarimiz Qrimda namoyish qildi. Qozog'iston, Qirg'izistondagi qarindoshlarimiz nima bo'lsa nazar qilib namoyishda o'tirib sukut qildi. Buningga bizning qarindoshlarimiz ruxsat qildi. Buningga men o'zimning yolg'iz emasligim, birta emasligim. Biz hammamizni meni qo'llaydigan qarindoshlarimning mavjudligini. Shuning uchun Uyg'ur turklarining yo'qolib ketmaydiganlik ishonchim komil bo'ldi.
Robiya xonim, yaqinda xitoyliklarga shprits bilan hujum uyushtirildi. Xitoy hukumatı yana uyg'urlarni aybladi. Siz bunga nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Hech qanday aloqamiz yo'q. Bizningki bu vatanning ishiki xalqning o'zining uyg'unishi bilan bo'ladi. Bizning xalqimizga bo'lgan qutquzish uchun bizning xalqimizga aloqamiz bor. Biz ularning erkinligini qutquzimiz. Lekin bu ishda bo'lib atgan ishlarni Xitoy hukumatı o'zi keltirib chiqadi.
Hurmatli Robiya xonim, Tibet deganda, Dalai Lama deganda dunyo e'tibor beradi. Uyg'urlar deganda negadir e'tibor berilmaydi. Buning sababi nimada?
Birinchi biz musulmon millati, ikkinchi biz turkiy millati, uchinchi biz kechikib anglatdik. Dunyo hozir endi asta-asta yavaş yavaş kumuldur var. Endi Kırım Tatar terimdaşlarım biz için heptilep namayışlar çıktı. Ulağı men için çeksiz rahmet eğitip koyun. Bütün dünyadaki. Dünya hazır arlış vardır. Amerika mesela bizde iktisadi cihetin yardım kuvvetidir. Bütün kongres, senatör, bana garip dünyası macigınlığı çakırdı. Şimdi bizde indi düşünü vardır.
Azatlık Radyosu
Uzbekistan İktisadiyat.
Hurmatli tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. 10-sentyabr kuni AQSh Mehnat vazirligi o'zbek paxtasini o'zining majburiy yoki bola mehnati evaziga tayyorlangan mahsulotlar ro'yxatiga qo'shdi. So'nggi 1.5 yil davomida Walmart, H&M, Marks and Spencer, Tesco kabi kiyim-kechak savdosi bilan shug'ullanuvchi dunyoning yirik shirkatlari bolalar mehnati evaziga O'zbekistonda yetishtirilgan paxtadan tayyorlangan mahsulotlariga boykot e'lon qilgan edi. Ammo hozircha ushbu choralar O'zbekistonni bolalar mehnatidan mutlaqo voz kechishga majbur qilganicha yo'q. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi. Buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi vakili Andrew Strolan AQSh Mehnat vazirligining O'zbekiston paxtasiga qarshi qaratilgan qarorini mantiqli deb atadi.
I think there was absolutely no choice if they simply approached the issue with the facts. I mean, there's no one doubt that the cotton coming out of Uzbekistan is produced by forced child labor.
Menimcha, masalaga faktlar bilan bunday yondashishdan boshqa tanlov qolmagan. Chunki O'zbekistonda paxta bolalarni majburiy mehnatga jalb etish orqali yetishtirilayotganiga hech kim shubha qilmaydi. Shu bois o'zbek paxtasiga xalqaro miqyosda boykot kuchayib bormoqda.
Department of Labor simply took the only logical step that was available to it.
AQSh Mehnat vazirligi ham bu borada mumkin bo'lgan mantiqli qaror qabul qildi, deydi g'arblik tahlilchi. AQSh Mehnat vazirligi o'zining majburiy yoki bola mehnati evaziga tayyorlangan mahsulotlar ro'yxatiga O'zbekiston paxtasini ham qo'shganini qator tashkilotlar, xususan Amerika o'qituvchilar federatsiyasi, Calvet Investment va Xalqaro Mehnat huquqlari forumi tashkilotlari qo'llab-quvvatlagan.
O'zbekiston paxta dalalarida bolalarning majburiy mehnatga jalb etilishining davom etishi dunyodagi ittifoqlar va o'qituvchilarning jiddiy xavotiriga sabab bo'lmoqda. O'quvchilar va o'qituvchilar mehnat qilishi uchun eng yaxshi joy bu maktablar. AQSh Mehnat vazirligi o'zining majburiy yoki bola mehnati evaziga tayyorlangan mahsulotlar ro'yxatiga O'zbekiston paxtasini ham kiritgani bolalar huquqlari buzilishini to'xtatish masalasiga xalqaro hamjamiyat e'tiborini qaratishda yordam beradi deb o'ylaymiz.
Deydi Amerika O'qituvchilar Federatsiyasining xalqaro aloqalar departamenti vakili Patrisiya Kifer. Qarorgohi Britaniyada joylashgan Tabiat va adolat jamg'armasi O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatdan foydalanishni taqiqlash uchun bir necha yildan beri xalqaro miqyosda kampaniya olib bormoqda. Bu urinish natijasiz bo'lmadi. So'nggi 1.5 yil davomida Walmart, H&M, Marks Spencer, Tesco kabi kiyim-kechak savdosi bilan shug'ullanuvchi dunyoning yirik shirkatlari bolalar mehnati evaziga O'zbekistonda yetishtirilgan paxtadan tayyorlangan mahsulotlarga boykot e'lon qilgan. Andrew Strolin, AQSh Mehnat vazirligi 10 sentyabr kuni qabul qilgan qaror majburiy bola mehnati evaziga tayyorlangan O'zbekiston paxtasiga boykot e'lon qilish bo'yicha olib borilayotgan xalqaro kampaniya ahamiyatini oshiradi degan fikrda.
It definitely steps up the profile of the international boycott on Uzbek cotton and I think
shubhasiz, bu o'zbek paxtasiga xalqaro boykot ahamiyatini oshiradi. Boykotdan ko'zlangan maqsad O'zbekistondagi rejim va unga yaqin doiralarning bolalar mehnati evaziga yetishtirilgan paxtadan ko'rayotgan daromadini kamaytirishdan iborat. Bu bola mehnatdan foydalanish borasida vaziyatni o'zgartirish uchun rejimga bosimni kuchaytirish yo'llaridan biridir, dedi bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi vakili. Dunyo bo'yicha mehnatkashlarga adolatli va insoniy munosabatda bo'lishni maqsad qilgan Xalqaro Mehnat Huquqlari Forumi shu yil boshida e'lon qilgan hisobotda O'zbekiston hukumati 2008-yil sentyabrda bolalar mehnatdan foydalanishni taqiqlash haqida qaror qabul qilganiga qaramay, o'tgan yil paxta mavsumida O'zbekistonning 12 viloyatdan 9-tasida bolalar mehnatdan foydalanilgani qayd etilgan.
Demak, o'zbek paxtasi yana bir qora ro'yxatga qo'shildi. 10 sentyabr kuni AQSh Mehnat vazirligi o'zbek paxtasini o'zining majburiy yoki bola mehnati evaziga tayyorlangan mahsulotlar ro'yxatiga qo'shdi. Shu paytgacha esa Walmart, H&M, Marks and Spencer, Tesco kabi kiyim-kechak savdosi bilan shug'ullanuvchi dunyoning yirik shirkatlari ham O'zbekistonda yetishtirilgan paxta tayyorlangan mahsulotlariga boykot e'lon qilgan edi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Amnesty International tashkiloti afg'on jurnalisti Parviz Kombaxshning turmadan ozod etilishi borasida xursandlik bildirib, qamoqdagi boshqa 2 jurnalistning ozod etilishini so'ragan. 20 yil qamoq jazosiga hukm etilgan afg'on jurnalisti Said Parviz Kombaxsh mamlakat rahbari Hamid Karzai farmoni asosida turmadan ozod etilgan. Tafsilotlar bilan olim Kuhkan.
O'tgan yili apellyatsiya sudi tomonidan poytaxt Kobulda 20 yil ozodlikdan mahrum etilgan afg'on jurnalist Said Parviz Kombaxshning turmadan ozod etilgani borasida Independent kundaligi xabar bergan. Garchanda Afg'oniston rasmiylari hanuzgacha bu haqda biror narsa demaganlar. Amnesty International xalqaro tashkiloti Kombaxshning ozodlikka chiqarilgani borasida o'z xursandligini bildirib, qamoqda saqlanadigan afg'on jurnalist G'aus Zalmay va uning hamkori Qori Mushtoq Ahmadlarning ozod etilishini ham so'ragan. Amnesty International xalqaro tashkilotining Osiyo bo'limi mas'uli Som Zarifi bu haqda ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida. Amnesty International xalqaro tashkiloti janob Kombaxshning ozod etilishidan o'ta xursand. Darvoqa Kombaxshning qamalishi kerak emas edi. Biz Kombaxshga o'xshaganlarning turmada qolishi borasida tashvishdamiz. Afg'oniston davlati, ayniqsa mamlakat adliya tizimi ularni ozodlikka chiqarishi borasida umid qilamiz.
Davlat Afg'oniston
xususida Som Zarifi, Ahmad G'aus Zalmay va Qori Mushtoqlarga ishora qilib, ularni turmadan ozod etilishini so'radi. G'aus Zalmay va Qori Mushtoqlar o'tgan yili Qur'oni Karimning forscha tarjimasini arabcha matnini bermasdan chop etganligi yuzasidan qamoqqa tashlangan edilar. Apellyatsiya sudi G'avs Zalmay va Qori Mushtoqlarni 20 yil qamoq jazosiga hukm etgandi. Amnesty International xalqaro tashkiloti Afg'onistonning saylovlar natijasida yuzaga keladigan hukumatdan mamlakatda inson haqlari va so'z erkinligini ta'minlash masalasiga e'tibor qaratishini so'ragan. Ayni holda chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Parviz Kombaxshning gunohsizligi uchun uni himoyat etgan xalqaro muassasalar va Afg'onistonda faoliyat olib boradigan nohukumat idoralar va mustaqil jurnalistlarni olqishlagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi e'tiboringizga O'zbek dunyosi eshitirishini taqdim etamiz. Uni Abdulla Iskandar tayyorlagan.
O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshittirish.
O'zbek dunyosi eshittirishining bugungi soni Turkmanistondagi o'zbeklar taqdiriga bag'ishlandi. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishni Kamina Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Eshittirishimizda Turkman-O'zbek chegarasidan Shovot tumanida yashaydigan professor Suhbat Abdulla, asli turkmanistonlik, ammo hozir O'zbekistonda yashayotgan yozuvchi Quronboy Matrizoyev va turkmanistonlik inson huquqlari faoli Farid Tuhfatullin ishtirok qiladi. Shuningdek, taniqli fermer Kubayog'a va taniqli hofiz Bobomurod Hamdam fikrlariga ham quloq beramiz.
Meni qizga oshiq yigitning hali yaxshi bilmabsiz yulduz.
Turkmanistonda ba'zi ma'lumotlarga ko'ra 500,000 yaqin o'zbeklar istiqomat qilishi aytiladi. Umumiy uzunligi 1621 kilometrlik Turkmaniston chegarasining 500 kilometri Qoraqalpog'iston hududiga to'g'ri keladi. Buning ustiga Turkmaniston bu hududga tikanli simlar tortirib olgan deb gap boshladi inson huquqlari faoli turkmanistonlik Farid Tuhfatullin.
На самом деле, да, они как представители национального меньшинства, как и другие представители национальных меньшинств имеют большие проблемы в том смысле, что сейчас они практически лишены возможности обучаться на своем языке, родном языке. Нет периодических изданий на узбекском языке, которые были в советское время. Нет каких-то...
Сапармурат Ниязов hukumdorligining so'nggi yillarida hamma joylarda o'zbek maktablarining yopilishi kuzatildi. Ayniqsa o'zbek fuqarolari ko'pchilikni tashkil qiluvchi Toshovuz tumanida o'zbek gazetalari va teatr yopilgan. Bu holatdan o'zbeklar aziyat chekmoqda.
Parlament Turkmenistana расширился практически в два раза, но, к сожалению, из представителей национальных меньшинств там есть только один человек с русской фамилией. Узбеков среди депутатов парламента нет, среди руководства.
Turkmanistondagi o'zbeklarning soni haqida turli fikrlar bor, deydi Tuhfatullin. Va o'zbeklar Turkmaniston aholisining 5%ini tashkil qilishini aytadi.
Хранили узбекскую культуру, узбекскую узбекское искусство.
Agar 1926 yil o'zbeklar soni 105 ming, ya'ni Turkmaniston aholisining 10% dan ko'pini tashkil qilgan bo'lsa, 1989 yilda ularning soni 317 mingdan ziyod, ya'ni taxminan 9% tashkil qilgan. Hozirgi Turkman rasmiy statistikasiga ko'ra 2001 yili o'zbeklar soni bor yo'g'i 3% tashkil etgan. Ayni paytda turkmanlar soni sezilarli darajada o'stirilgan. Masalan, 1926 yil turkmanlar aholining 71% tashkil etgan bo'lsa, 2001 yili bu raqam 91% bo'lgan. Bu raqamlar Turkmanistonda o'zbeklar yo'qolib ketayotganidan yoki ularni majburan turkman millatini qabul qilishga majbur qilishayotgandan dalolat bermaydimi, deydi turkmanistonlik inson huquqlari faoli Farid Tuhfatullin. O'zbek turkman chegarasida tug'ilib ulg'aygan professor Suhbat Abdullaning Turkmanistondagi o'zbeklar soni haqida boshqacha fikri bor.
Taxminan butun agar Turkmaniston nimasiga oladigan bo'lsak, 1 millionga yaqin o'zbek bor yo'qda. Yaqinlashib qolgan 1 millionga yaqin o'zbek bor. Shuni asosiy qismi Tashovuzda, Charjoyda, Mariya atroflarida istiqomat qiladi asosiy o'zbeklar. Lekin bu narsa o'zbeklarning haqqi huquqi kamsitilishi va turkmanlashtirish protsessi Niyozov davrida boshlangan edi. Bu narsa ochiqdan ochiq Niyozov davrida olib borila boshlagan, Niyozov davrida ochiqdan ochiq shu siyosat yurgizilgan. O'sha paytda juda ko'p maktablar bekitilib tashlangan edi. O'zbek tilida o'tadigan maktablar bekitilib tashlangan edi. Bu juda katta bir nimaga rus tilida aytganda perepaloh degan haligi o'zbekcha bir nimaga bezovtalikka olib keldi. Lekin o'sha paytdagi turkman nimasi davlati hukumati rahbarlari bu masalaga unchalik e'tibor qilishmadi. Natijada bu nima savol juda ko'pdan beri ochiq qolib kelayotgan edi.
Suhbat Abdulla Turkmanistondagi o'zbeklar madaniy o'zligini asta-sekin yo'qotmoqda degan fikrda turkmanistonlik inson huquqlari faoli Farid Tuhfatullin fikrlariga qo'shiladi.
Chunki bu yerdagi o'zbek millatiga mansub fuqarolarning huquqlarining kamsitilishi ikki narsada ko'ringan. Birinchidan, o'zbek tilidagi maktablarning yopib tashlanishida. Ikkinchidan, rahbar lavozimlarida o'zbek millatidan bo'lgan nimalarni, rahbarlarni kamsitib yuborish yoki umuman ishdan olib tashlash tendensiyasi bilan namoyon bo'lgan holat edi bu. Axborot vositalaridan o'zbek tilida Rahimboy aka redaktorligida o'zbek tilida gazeta jurnallar chiqardi hamda tashovuzda o'zbek tilida o'zbek teatri, drama va komediya teatri ishlar edi hamda bir necha o'zbek tilidagi ansambllar mavjud edi. Bularning hammasi Niyozov davrida yo'q bo'lib ketdi, bular to'xtatildi. O'sha tashovuz haqiqati degan o'zbek tilida chiqadigan gazeta oz miqdorda rus tilida chiqa boshladi. O'zbek tilidagi hamma grankalari, hamma narsalari olib tashlanib, umuman o'zbek tilidagi chiqarishi bu narsasi to'xtatildi. Keyin qizig'i shundaki, O'zbekistonga darslik sifatida shu o'zbek maktablaridan bo'ladigan talablar umuman juda yo'q holatiga, nol holatiga olib kelib tushirildi. Bu o'sha Niyozov davridagi olib borilgan siyosatning bir ko'rinishi namoyon bo'lishi edi. Endi hozir
qanday? Hozir mana Berdimuhammedov
hozir qisman tiklangan deb aytishadi. Qisman tiklangan bu narsa juda ochiq emas. Misol uchun o'zbek tilidagi gazeta chiqarish haqida shunday bir qaror qilingan, lekin hali gazeta chiqmagan bo'lishi kerak. Meni xabarim yo'q uni chiqqan chiqmaganligidan, lekin meni eshitishim bo'yicha ehtimol bu rostdir yo yolg'ondir, hali o'zbek tilida gazeta chiqmagan bo'lishi kerak. Madaniy masalalar bo'yicha gap so'zlar ham bu ancha to'xtagan bo'lishi kerak, lekin bunga birinchi ijobiy turtki shundan iborat bo'ldiki, yaqinda Berdimuhammedovning O'zbekistonga kelib ketish nimasida, jarayonida shu madaniy sohada, ilm fan, boshqa kino sohasida shu aloqalarni tiklash uchun o'zaro shartnomalar imzolandi O'zbekiston bilan. Lekin buni ijrosi qanday bo'lyapti, buni haqida birorta bir narsani aytishim hozircha qiyinroq.
Suhbat Abdulla fikrlari edi. Asli Turkmaniston olig yozuvchi Quronboy Matrizoyev Turkmanistondagi o'zbeklar O'zbekistondagi o'zbeklarga nisbatan iqtisodiy jihatdan anchayin yaxshi yashayotganini aytadi.
Ahvol yomon emas deydilar-ku, iqtisodiy ahvollari yomon emas o'xshaydi.
Yozuvchi Quronboy Matrizoyevning bu gapini professor Suhbat Abdulla ham ma'qullaydi.
Ha, bu masalani to'la-to'k tan olish kerak. O'zbekistonga nisbatan Turkmanistonda haqiqatdan o'qituvchi, yana bir aholining ma'lum bir individuum qatlamlaridagi yashayotgan ba'zi bir mutaxassislar o'zbek mutaxassislariga nisbatan, o'zbek nimalariga o'qituvchilariga nisbatan yaxshi maosh olganligi, boyroq yashaganligi bu fakt. Bu haqiqatdan ham to'g'ri shunday bo'ldi. Bu endi olib borilgan siyosat natijasimi yoki haqiqatdan ham shu Turkmanistonda shu narsaga e'tibor kuchliroq bo'lganmi, buni hozir biror narsa deyish qiyin, lekin haqiqatni agar qayd qiladigan bo'lsak, Turkmanistonda o'qituvchi hamda ziyolining ahvoli O'zbekistonga nisbatan anchagina yaxshi bo'ldi va yaxshi bo'lib qolmoq.
Suhbat Abdulla fikrlari edi. O'zbek dunyosi eshittirishida Turkmanistondagi o'zbeklar vaziyati haqida suhbatlashmoqdamiz.
Borish niyatim bordan so'ngra bir men hozir Muxtor quloqimda bir roman yozayotgandim, shuni fikrlarni bilish uchun borib qochak edim. Hali bir 15-20 kun bormoqchi bo'lman, bir kun bo'lmagan ekan, yaqinda bormadim.
Turkmanistondagi o'zbeklar ahvoli qanday bugun?
bir tür dersi okutuladı. Lakin şu hariç türler bir tür okutuladı. Mekteplerde Özbekistan'da Rus türlü okutuldu, İngiliz türlü okutuldu, Özbek türlü okutuldu yaptı. Lakin evvel gidiyor, Özbek mekteplerde esasen Özbek türlü edebiyata yemezdi. Türkmen türlü edebiyatı okutuladı. Mahalli Özbek halka Türkmen türlü de okudu. Bağlarım Türkmen türlü de yapışırdı mekteplerde. Azıcık şu...
Şimdi bana Türkmen başı Niyazov devrede biraz... Osha turkmanlashtirish siyosati bo'lgan, hozir Berdimuhammedov davrida biroz yumshadi degan gap aytishyapti-da.
Ha, yumshagani to'g'ri, aytyaptilar. Hozir endi aytyaptilar, dedi, o'zgarish bo'ladi, tez deb odamlar tushib o'tibdi. Bizning bolalar, singillar bor kelib turadi-da. Shuni aytadi, o'zgarish bo'ladi, odamlarda umid bor, dedi, bizlarda yerda yashatgan. Ularga yaxshi munosabatda bo'layaptilar, qo'pol munosabatda emas. Bu gaplar bor, avvalgidan nisbatan o'zgarish bor. Haligi chislo var, muayyinlar, oylarning nomlarini o'zgartirib qo'ydi, oldingi holiga keltirdi, ko'p narsani oldingi holiga keltiryapti degan gaplarni eshityapmiz.
Eshitganimizdek, Turkmanistondagi o'zbeklar o'z tilida o'qish va mutolaa qilish huquqidan mosuvo. Ayni paytda bunga ehtiyoj bor. Bu ehtiyoj, bu talab bois toshovuz bozorlariga O'zbekistonda chiqadigan gazetalar, xususan Darakchi gazetasi kontrabanda usuli bilan olib kelinadi. Ammo bu holatga ham bugungi kunga kelib qat'iyan chek qo'yilmoqda, deydi Farid Tuhvatullin.
Такие газеты, журналы в Узбекистане привозили, и они пользовались достаточно большим спросом. А вот тот самый Даракча, о котором вы упоминали, это несколько газет. Но сейчас, насколько мне известно, эта процедура усложнилась, то есть достаточно строгие стали условия для того, чтобы перевозить так в больших количествах зарубежную прессу в Туркменистан.
Фарид Тухватуллинга кюра Туркмазондаги өзбеклар Өзбекистан телевидениясы дастурларын көрүш үчүн антенналарын иложи бар кадар баланд көтөрүшмөктө.
Да, они многие настраивают свои антенны на вот сторону Ургенча, Хорезма, откуда транслируются как областные ургенческие телеканалы, так и государственные узбекские телеканалы.
Qandaydir tushunarsiz bir zamonda yashayapmiz. Har ikkala prezident mangu do'stlik haqida qasam ichishadi, biroq tikonli sim to'siqlar haqida bir og'iz ham indashmaydi. Dunyoda biz kabi ikki qardosh xalqning orasiga sim to'siq solingan biror bir mamlakat bormikan der ekan Suhbat Abdulla, bordi keldi oson bo'lgan sovet davrlarini kun sayin qattiqroq qo'msayotganini aytadi.
Bilasizmi, o'zbek bilan turkman orasiga hech qachon hech kim rahna ham sololgan emas, hatto o'sha hozir onlarida ham bular o'rtasida bordi keldilar bo'lgan, qiz berib qiz olishlar bo'lgan, o'z bir biriga kelishlar bo'lgan. Hatto meni o'zim ham bundan haligi chegara, haligi mustaqillik bo'lmasdan oldin, chegara bo'lmasdan o'sha bu narsalar bo'lmasdan oldin meni juda ko'p turkman shoir do'stlarim bor edi, yozuvchi do'stlarim, olim do'stlarim, haligi san'atkor do'stlarim bor edi, oddiy mutaxassis do'stlarim juda ko'p edi. Shovotdan tashovuzga bir qadam, biz juda ko'p tashovuzga mehmonga borardik. Turkman do'stlarim juda ko'p meni ziyorat qilishga, biz bilan haligi ham suhbat bo'lishga juda ko'p kelardi. O'shada hech kim monelik qilmasdi, hech qanday chegara muammosi bo'lmasdi. Bu hech qanday nima bo'lmasdan bir-biriga istisnosiz bordi keldilar bo'lardi. Hozir ko'ngil o'sha bordi keldilarni qo'msaydi. O'sha do'stlar bilan uchrashsak, do'stlar bilan bordi keldi qilsak, boshqa birga filmlar snimat qilsak, teatrlarga haligi dramalarimiz qo'yilsa, birga konsertlar qilsak degan fikrlar juda ko'p davrlarda aytiladi. Meni o'zim ham shu o'tmishning o'sha yaxshi beg'ubor damlarini juda tez-tez qo'msab turaman. Afsuski, buni hozir iloji yo'q. Bu chegaradagi sun'iy to'siqlar u tomonda ham bu tomonda ham juda ko'p va mavjud. Endi shu bu narsalarni olib kelib haligi olib tashlash davriga yetdi. Endi Yevropada mana misol uchun butun chegaralar ochilgan, haligi Shagren zona deb u yoqqa bu yoqqa bordi kelganlar juda yengil bir ahvolga kelib qolgan. Nahotki endi shu narsani qilish mumkin bo'lmasa, odamgarchilik nuqtai nazaridan ham shuni qilsa bo'ladigan ish-ku.
Suhbat Abdullaning bu orzusi Turkmaniston va O'zbekiston xalq artisti Bobomurod Hamdamovning ham orzusidir.
Granitsalar bir bordi keldilar, bundan yaxshiroq bo'lsa, odamlarga yengilchilik bo'lsa, granitsalarda o'tib kelishlarda yana yengilchilik bo'lsa ekan degan umiddaman. Endi birinchi man uchun yaxshi bo'ldi, chunki ikki xalqni xalq artistiman, birisi otam bo'lsa birisi onam, birisi ukam bo'lsa birisi akam. Mana shu ikkalasi bir shunday bir yaxshi bo'lib ketsalar mandan baxtli odam bo'lmas edi, mani fikrim shu.
Sadoqat, sadoqat, sadoqat, sadoqat,
O'zbek dunyosi eshitirishing bugungi soniga so'ng so'z o'rnida bundan 10 yil muqaddam o'zbek turkman chegarasidagi manzarani tasvirlasam. Yaxshi niyat bilan o'z yerga ekin ekkan o'zbek dehqoni hali ekin unmasdan turib, dala o'rtasidan tikallisim tortilganini ko'rdi. Tikallisim ortida turkmanistonlik miltiqli kishilar turar edi. Tikallisimning nariyog'ida turkman tomonida esa ekin tikillar, ota-boboning mozorlari va qarindoshlar bor edi. Qarindoshlar holidan xabar olish uchun esa 8 dollar to'lash lozim edi. Bu dehqon tashvishini fermer Qubayog'a yaxshi biladi.
Bu insonlarning yuraklarida chegara yo'q hali. Qalblarimizda chegaralanmagan u axir og'aynlarimiz, qarindoshlarimiz u tomonda, Turkmanistondagilarning bu tomonda.
O'zbek dunyosi dasturining bugungi sonini Abdulla Iskandar tayyorlab taqdim qildi.
O'zbek dunyosi eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.